Alakamisi faru mrupul ni bulan Agusta ya fata mrupul si ruarivu miaraba tupkulasi tupkuvavin luateni vavau di publikia. Nanati tani antu tataratas mrakta mfana mbarapanana na teni amlapa mficara na avu mumalalapandena na teni ambuidani deputi vofiditan. Yaskia firmiera malagasi misa dime mbivapulmo, ropsantka wa infirmiera tata tawanata mvalvula na nitatana mbroni ulafta ni infirmiera anketin. Nyani vilani tina risilata ndopi panantuna ni amtuku ni amtara na niyadi angazani sekretera panjakana medikiana Anthony Blinken. Sinanaiki ntabuta na rusni amni anafana rutakalune na israeliana iwapilatana machi ni amasa palestiniana. Buriuno rakutumalala teknisiana meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manulta nvavau. Ufantatanyu ni anarandu andafta nguvernemanta nchai Christian Taurini efapulu andu mayeri na nindenazi. Wampavatana ini amlapapanjakana ya vluizani arakamfampavatana na avyamfiatidina ndepubliki. Ifana nambaramu ni flua ndepubliki ya tamniru na nulasa, famtiru na nfutinu ichanga na nguvernemanta vovau. Nisi ntumba na natoni simpre minister, tamru minister mapandenda la panjakana nandita izai efapulu andu mayeri izai. Fana natuta ni antuta taratasa mrakta mfana mbarapanana na tenia mficara na avu mumbala la pandena na tenia mbuidao maletuandu ni surumbavu mboka vofita ni amdistriki ya mfarachiu. Fana jana ntantandalana ni atuni lana nambara surumbavu mboka Ramilson menja na ari. Panula lana ratio ni surumbavu mboka ka izurontu kunya naja ni lalana volua ni lana nambara surumbavu mboka Ramilson menja na ari.
Andronta fanmizana teo ni vondro depite namana de nonsfate to toerana antena satria tany distrikan faratsiny tena tamin'ny taorin'ny fitoniny de androana tatideraka ny andin faratsiny mifapolo amin'ny lalapanorina ny amin'ny filazan'ny fananana no ny vondrany adidy manandrakitsana ary tonga nanateraka an'izany ny fanajana ny tantandalana aloha voalohany indrindra ary faharoa ho fahavononana ny makasika an'izany atao hoe andeha araka ny fahamarinana sy andeha karaha fahitsiana amin'izany fahefana zay omeny vahoaka izany ary zay indrindra ny antony anatiteran'izany satria panoralana de tokony anaja lalana aloha ary izay indrindra no antony anankiray lehibe tsy maintsy nanaterahana an'izany atao hoe fanambaram-panana de titanivon'ny ACC zany fa fanambaram-pananana nataona tadizy ary mino fa mety misy toyny anatin'izany fa io moa adidy mametraka an'izay ary andraikitra de raisina ny andraikitra sy ny adidy amin'ny fanafilazana an'izay fananan'izay aloha zava-dehibe zay hoe tena vony ianao a ilaza ny zavatra mpahamarina na mpahitsiana amin'ny zavatra rehetra anananao alohan'ny andraisanao ny andraikitra ary efa afaka rotoana indray de mamerina an'izay.
Amzi tutul mpolitikia izaya tani chimishu mbofidi amban nambuni fafandaisa nandakita ufapansuna ntandaza na nifirucha kufitina bientana na unifikamana na fivatu. Fatsukifta nuizana nifivuza na famanitfunata niflute walu markara valmanana ranlaza fairucha ka ufitina ubientana na tanarivu renfuata. Chimtumla yankyo hui nifivatu nitikira ziemlaza faifantata iti flute walu iti kaifatuku niyala sasata ara politiki. Fumba faita any amin'ny firenena mandroso ny fandraisan'ny olona efa nahazotaona anjara amin'ny fifidianana na de maro aza ny tanora na vita fianahana ambony any amin'ireny firenen-dehibe ireny. Manampy fanazavana momb'izay moa ny filoha nasionalin'ny fivato Randimby Elson William.
Tsy misy hierarchi hoe ambany no ambony. Na filohan'ny repoblika ianao de afaka milatsaka ben'ny tanàna fa hitany zany amin'ny firenena mandroso e. Hoe ny ben'ny tanàna milatsaka filoham-pirenena avy eo indray izy miverina manao solombavam-bahoaka satria manda elektif zany fandraisana andraikitra anivon'ny firenena. Ka zany adihevitra diso zany ny filazana hoe efa lehibe loatra zany ny politika tsy misy limite d'âge na fetoana fa rehefa mbola hita hoe mahiratra ny saina zany de afaka milatsaka foana zay ireo ny any ampita ranomasina ry Joe Biden na mbola misisika. Donald Trump zany hoe 80 taona latsaka kely fa nefa ny amerikanina be dia be ny tanora manam-pahaizana ka izany a adihevitra diso daholo ny resahana an'izany fa ny tena fototry ny olana eto a dia olana politika amin'ilay tompom-pahefana mperinasa sy le kandidala zainao ilatsaka be ny tanàna teo zany dia any no miteraka olana hoe tsy mety vita ilay fifandroritana eo amin'izy mirahalahy mianankireo zany a dia zay no mahabe resaka eto fa tsy de tokony izy idiran'ny taona na sy tokony idiran'ny fahefana ny filatsahana olom-bofidy zany fa malalaka
fampiakarana ny équation fifidianana be ny tanàna
raha fampiakarana amin'ny ara-drariny izy de tsy hitako zay olana fa raha mbola mifangaro paipaika politika isakanana ny sasany satria misy olona eto amintsika ne tsy mahalohan'ny reny kaosion reny nefa olona azy itokisana fa mety hitondra fampandrosoana izay ny olana izay ka tokony ho lanjalanjaina ihany araka ny rariny sy nitsiny izany a izany fandraisana anjaran'ny olona amin'ny raharaham-pirenena izany.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika, paikadim-pirenena vaovao indray no eto Madagasikara iadina amin'ny kolokolo manomboka amin'ny taona 2028. Miditra amin'ny dingana faharoa tsy mifamolavolana io paikady vaovao io dia nifakakevitra isa-paritra. Ny faritany Majanga no nisantarana izany, Omaly sy Afakomaly nandraisana ny hevitr'ireo samihafa voakasiky ny ady amin'ny kolokolo. Ny 20 septambra izao no faranana eto Antananarivo izany mifakakevitra isa-paritra izany ka irosoana aorian'izay ny atrikasa nasionaly ankatoavana ny paikady pirenena vaovao anafarany azy io ka ampidirana ampidirinao avokoa ireo hevitra vaovao sy ireo fanatsarana ireo lesoka tanatin'ny paikady teo aloha. Manazava ary ramatoa Harena Rajonarivelo ao anatin'ny komite mpikarakara ny fakakevitra tany Mahajanga.
Satria fa misy teo aloha nanomboka ny taona 50 sy ny 20 ka hatramin'ny 50 sy 20 ka manomboka amin'ny taona 50 sy 20 io izany dia paikady vaovao indray no hoentintsika hiadina amin'ny kolokolo izay natsangana ny comité de pilotage misy ireo avy amin'ny fiadidiana amin'ny repoblika, ny fiadidiana amin'ny primature, ny ministeran'ny fitsarana, ministeran'ny toekarena sy ny tetibola ary ireo membra rehetra ao anatiny ny système anticorruption dia ny samifina ny aray ny paka ary ny bionko fakakevitra isaparitra mba hahafahantsika tsirairay avy maneho hoe inona mba etaetam-pontsika tsirairay ao anatin'izany ady amin'ny kolokolo izany ary hotohizana amin'ireo faritra samihafa. Ao arian'ny fakakevitra dia tsy maintsy isy atrikasa iantsona ny solotena isaparitra ho any Antananarivo dia sy fantanao daholo hoe inona ny zavatra efa tapaka tatỳ amin'ny faritra dia tsy maintsy ho ampidirinao ilay izy satria tena zava-dehibe ny hevitrisika avy atỳ amin'ny faritra. Tsy hoe tsy nahomby teo aloha efa nisy ny ezaka nataon'ny entité tsirairay avy fa manatsaratra zany tsika ary izy ny atao hoe changement, théorie de changement izay iarahantsika midinika atao anatin'ity atelier ity.
Izay ny ady amin'ny kolokoly fa makatorana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny lavanila eto Madagasikara. Nahatratra 7,000 taona ny vokatra lavanila naondrantsika nankany ivelany tamin'ity taona ity raha toa ka 10,700 taona izany tamin'ny taom-pihotazana 2020/2021. Tafiakatra 400 miliara ariary ny vola voangona ao amin'ny kitapom-bola ny filankevi-pirenena momba ny lavanila na ny CNV hoentina hanatsarana ny sehampiariana lavanila sy mivokatra lavanila malagasy. Porofo ny fahombiazan'ny paikady hanarenana ny sehampiariana lavanilony izany nateo aza ny savorovoro sy mifampidirana resaka politika tamin'ny raharahan-davanila teto Madagasikara. Nahavita nandresy lahatra ny mpandraharaha amin'ny andraisany anjara amin'ny fiarovana sy mifanatsarana ny laza ny lavanila malagasy ny ministra mivarotra teo aloha Edgar Razafindravasy ny CNV. $4 isaky ny kilao amin'ny lavanila aondrana no alaina hamatsiana mitetikasa mpanavoazana sy ny sehampiariana lavanila eto amintsika ahafahana manatanteraka viana ho fiarovana ny tatsapamokatra anatsarana ny kalitaon'ny lavanila sy ametrahana laboratoara manara-penitra hitiliana ny kalitaon'ny lavanila ho alefa eo amin'ny tsena iraisam-pirenena sy asa hafa ihany koa ny vola voavory tamin'izany. Modelin'ny fiaraha-miasa ahitam-bokatsoa eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miakina izany nandray anjara tamin'ny kitsipo tamin'ny fanatevenana ny kitapom-bola ny CNV ireo mpandraharaha mpanondrana lavanila. Ny tontolo ny fahasalamana ny amolavolana ny hevitra entina ampijoroana ny fikambana ny infirmiera d'Afrika no isan'ny fatohan'ny fivoriam-be izay ataon'ny infirmiera malagasy any Nosibe Elville ny 20 hatramin'ny 25 aogostra ho avy izao. Manainga Omaly hiazo any Nosibe ireo infirmiera 100 hiatrika izany. Mariana fa 8 no nitantana amin'ny biraon'io lavitry ny infirmiera ankehitriny ka isan'ny asa mivaingana vita ny famolavolana ny fitsipika mifehy tandroasina asy ny fanatsarana ny tontolo ny asa amin'ny kapiany. Manampy fanazavana ary ny filohan'ny lafitry ny infirmiera eto Madagasikara Abotsera Jean Aimé.
Rotsika de tamin'ny fanovanana ny code déontologie dia misy koa ny référentiel mity izay fanovanany sady ny zavatra rehetrarehetra mikasika ny infirmier zany. Izao amin'izao ndray tsika ny taorian'ny vany tany Afrika dia nisy fifampiresana tamin'ny namany infirmier Afrika dia nametraka antsika zany ny fikambanany infirmier aty Afrika. Manomboka anazy tsika ary mamolavolana zay tsika zao io dia zay nataony Nosy Belleville ny 23, 24, 25 zay atreny ny infirmier manerana nosy ho any Nosy Belleville zay tadidintsika zao. Ny tombony dia tsora tsy misy mahavita tena ire zany fa tsy maintsy misokatra tsika ny anatin'ny 50 taona nisin'ny infirmier teto Madagasikara dia tsy fantatra fa amintsika miteny zao dia tsy maintsy misokatra tsika ny sehatra iraisam-pirenena mba afahantsika miroso sy manatsara ny sehatrany infirmier eto Madagasikara.
Misa 5 ankoatr'izay ireo mpisantoka ho infirmera efa tratra nanao izay asa ratsy ary efa nahazo fampitandremana avy amin'ny olafitra ho iatrany ny filohany Botsera Jean Aimé.
Efa misy ny etapy ary fa misy ny tratra mikasika an'izy fa mbola miroso amin'ny fifampiresana sy samy malagasitsika tsy maintsy mifampitaiza aloha ary mba afantarina ny olona tsy mety zavatra ataonao ka zay hitanefa nahazo avertissement verbal ka raha mbola manoy izy tsy maintsy andraisina andraikitra andraisina fipetra dia hitantsika hoe nytoany atreto aloha zany 5 nefa tratranay paretaka manerana ny nosy. Efa misy koa mandehandehany fa araka le resahako zay manatina pazina sensibilisation zay inona ny tokony atao inona ny tokony atao ary zay isaorana ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny alalan'ny ministre ny fahasalamana zay nisany manampy besaka ny infirmier eto Madagasikara amin'ny fanatanterana ny asa sy ny zavatra ho atao anatsarana sy amerenany amin'ny ny asan'ny infirmier eto Madagasikara.
Ny tontolon'ny fanatanjahantena mangataka fanohanana avy amin'ny komite olympika malagasy sy ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny federasiona malagasy ny taranja atotoondry amin'ny fanofanana ireo mpitsara sy mpanazatra eto amintsika. Vola amposy ny filohan'ny federasiona no nanafarana manam-pahaizana vahiny nanofana mpitsara teto Antananarivo ny herinandro lasa teo ary mbola hotohizana any amin'ny faritany samihafa izany fanofanana izany miampy fanofanana mpanazatra ihany koa. Fanofanana ara-teorihy mikasika amin'ny fitsipika vaovao amin'ny feny atotondry no nataon'ilay manam-pahaizana kamerone ny herinandro lasa teo. Olana ny tsy fampiny ny fampiarana ho an'ireo mpitsara izay ny fanina ireo manampy fanazavana ny filohan'ny federasiona ny taranja atotondry Rabarso Hermami.
Pratika zany mbola tsy ampy kely satria moa niny areo vohitsy ny toazo fa mila pratika be da be ery zareo isaorana be da be izy satria tena tiany leto Madagasikara ary amin'izao fotoana zao koa izy mampiditra amin'ny Madagasikara ao anatin'ny international ary tsika ty Afrika tena atahoran'ny afrikan satria tsika miaraka aminy a tena hitany androso be le atotondry malagasy fa izay ny mbola mangatahako ny fitondram-panjakana sy ny komite olympika malagasy ministera jeunesse et sport zany miaraka amin'ny komite olympika malagasy hoe mba ampio reny atotondry angaraara posiny a no natonga ny experité to mampanao azy formation io a dia mbola mikarakara ny vizany ity isaky ny roa volana mafy zany a isaky ny roa volana mbola volakopôsy zany satria ilaintsika malagasy io tsika malagasy fa misy an'izay foanareo mpaminany tsy masina taniny na mahay aza io tsy inondra lahy nefa ny zavatra ampianary mila hitovitovy amintsika ihany raha izy manana 10.10 ny antsika eo amin'ny 8.5 fa le hoe tsika zay azon'izay bolana zay hoe mpaminany tsy masina taniny a dia lasatra mitavozavoza be ohatra atsika mbola ho avy ny any amin'ny faritra tondra ny ho any amin'ny faritra ndray koa ary na any amin'ny tamatavy efa nanavatra morondavy efa nanavatra mahajanga efa nanavatra diana dia zay no entina andray zany zay a traikefany amin'ny resaka arbitra sy entrenera zay satria rehefa avy nanofana arbitra ianao ilay nampifantarina ny entrenera koa zay ny entrenera efa mahazo avertissement ny arbitra indroa dia ny délégué teknika ianao directeur de compétition afaka mamoaka anio entrenera io mivoaka en dehors any amin'ny salla ny velany any amin'ny arabe mihitsy tsy mahazo manatrika an'le compétition ny atiketo ny entrenera no mitabataba ny table na ny arbitra tsy azo atao zany tena fady zany amin'ny boksy ka izay zany manomboka izao dia atsofoka ao anatin'ny fitsipika amin'ny feny atotondry a ary alefany amin'ny internasionaly ty olo ty izao.
Izay ny tontolon'ny atotondry fa nahazo fandrahonana kosa ny filohan'ny AZF na ny fikambanana mpikarakara amin'ny fanatanjahantena mpiasa mpanjakana nandritra ny fifaninana pirenena nitaterahana tany Antsirabe farany teo. Entitra mpikarakara tamin'ny tsy fanekena ny fampilalaovan'ny olo-kafa izay tsy mpiasa mpanjakana akory. Ministera sy anim-panjakana ary sampana raham-panjakana maromaro no tratra tsy nanara-dalàna nandritra izany. Nisy tsy nanaiky niala teo ambonin'ny kianja Sosomo, Europila Lau, Chiaradalana, Voter Nandesana Fipeta, Kanteraka, Izo Fanda Wunana, Nipiarakara, Nifi Fanan Naizao, Tukuni Modeleta, Nipiasa Panjakana, Unifluani AZF, Andematu, Randenasu, Jean Aimé, Butsera, Nai John Love.
Miss Minister, si, Ant Panzakan, Zembula Zata, Mampiasa, Nula Tukunsila Lo, Arin Nandesana Fipeta. Karin fanadas na fepeterin din tarka kuru sa manaytis si tuetra miyent ko ang pesa panzakan de tu kuno modir sa amzab sa tuetra to yun ibo fiara mun ministero yepat nchata institusyon na kuru ar organis para tasi nagtir chata zandro ar iso no ko federasyon ba isay sa mayro mayas ang federasyon kami sa uta ni mamano licensie sa mayas madefanya na mi federasyon ro verifier né ram provin federação foi licenciamento do de minha andar na equipa nós fantaunda na data não tu na direct tire essa esporte FIFA catavan ali foi que fone de fambon terrain de mituv no retreat sem peça panzaka quando eu mano na ulna ni luzera no tu kuni aí sa sarena faz sim tanta na chef né ni foi te bezo que mana da lá no meu plano mercenário de sa zone de mil chique que são nisa mano zasa ti sport antes de essa passagem até chegou tonza ainda no biro azul não foi fácil sim sabes tu que não no biro vamos ter ainda muito ver zero no tatuagem nesse taurino foi pressão sim foi descendente antes de tentar nas ideias tu não deu tudo de draft na nula vida nesse fari isso não me fez uma passagem zenita não reenzar
Tutusa somachara yin fifana na pirunena na tota nyanchira biyini kapiasa panjakana telorifs rayalna no nifanutuna tanyantueran. Ima ajangendemu nuandain fifana na pirunena amtonoavi rachimishi mfiuvan. Nyakata nileta ntekniki amfifana na tamtitona iti uyatani John Love.
Tiene fani hakata of the half this is why we wanna kick me sport federal is about this and the trade and entry tell is then pa now the technique ni pesa pansa kana fa tena bon de bon ar tsina mpozy za vatra ze na na sport collectif na sport individuel tena ni senten maf tena maf ar nyakata ni half the technique ni pesa pansa kana votapta ni sapa nostalgia zo de tsikene un tour fa za vatra skrisana vozine itumbo ni discipline amnirtona reulana ndrenjara na lantitena ndrenjara tam tetona ti mitmitsa faka ndrenjara tsonsati watsatra nemzeny maro ndavotatsy misy minim kip misy mampiasa le mercenaire mitarika koronta etina mireno ko ni piasa panzakana retra retra tsinatin diamby foloandro no anovana sport de usalama fan sport de tsafa mialamtsika artokna tomandavotona satri ni sport de fana fotsy dimbola Itna miada na retna maurisa karaza tuni tusda trouble cardiovasculaire ni obesité ni retna maurisa karaza katukuni ano sport fondan si pesa panzakana
I vatika mni marisaka iraisa piranesika Maika ni famtsana nanyadi an gazahu ni patriarca latina an Jerusalema ni kardinali per batista pizzabala malon antwe javamisi an yamtammasin. Niasa mafi zai wizi am nifanwanana irovundunul na katolikia an gaza si an nisi soldani am nifamatsina zirusakafu. Ilaina fiara ametana armila amafisin zani malon antwe javamisi anketini si azwambara wizi fatimis filaminana an yamrofa tirona ndita nivulana maru. Nisimnyadi ilaina nifikirizanaina mba ichara mnyadi nifanafia na ramiala mila mba irusuna anyamfandipalimana si anurena na yankyu fatukisana iwa mchiralai avi huyatani ni kardinali Pierre Batista Pichabal mizuta makan lalana huyatani zi sengi misakana avi amraftamis ilaina uiti patriarkia latina ujerusalimaiti ni tena ptarkia politikia siara pivavana manluna ni krizi tuizu Zao, kulchena manchi uyatani zi ni filamina na fachi vulena arek zaite avanaje kuri. Ni falonuman ni diana de matu Anthony Blinken, sekretera panjakan amerikana tani prosorion, sinarisla tampifanandina ni eftanarusini ni amtukni ichara nyadi an gazam. Tsina naiky ny davitra naroso matsy ny amin'ny anafana ro takalonaina israeliana eo ampelatanany ny Hamas palestiniana ny fianakaviany ro takalonaina izay efa maniry mafy ny anafana ny avany amin'izao fotoana izao Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco, manome fotoana anao indray ny sampana fahapahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.